Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Rio de Janeiro, ceo Brazil i dobar deo Latinske Amerike 30. Godina prošlog veka igrali su u ritmu pesama Carmen Mirande. Potom je 40. zapalila najpre Broadway, a onda i Hollywood. Bila je prva velika latinoamerička hollywoodska zvezda. Carmen Miranda je pevala, igrala i glumila. Publika je kao začarana gledala u njene pokrete na sceni i upijala radost iz njenih očiju. Radost što peva, što igra, radost što postoji.
Carmen Miranda je svetu predstavila sambu, a igrala ju je tako eksplozivno, ženstveno i temperamentno da su je prozvali Brazilska bomba.
Bila je The Brazilian Bombshell. Jedna od prvih glumica, ako ne i prva, koja je posle plavokose Jean Harlow, koju su zvali The Blonde Bombshell, osvojila eufemizam za naziv koji će se ustaliti u decenijama koje slede. Seks simbol.
Carmen Miranda je bila prva nacionalna pop ikona u istoriji Brazila, a među pevačima je bila prva koja je sa tada najslušanijom brazilskom radiostanicom Radio Majering Veiga sklopila dvogodišnji ugovor.
Hollywoodska publika prvi put ju je videla 1940. godine u filmu Argentinskim putem sa zvezdama velikog platna Donom Amicijem i Betty Grable. Iste godine proglašena je za treću najpopularniju ličnost u Sjedinjenim državama. Zajedno sa svojom grupom Bando da Lua pozvana je da nastupi pred američkim predsjednikom Rooseveltom, a 1945. bila je žena sa najviše zarađenog novca u Americi.
Američkoj publici temperamentna Carmen Miranda predstavila se sa karakterističnim akcentom i lošim engleskim, što će postati njen zaštitni znak, zajedno sa ulogama koje su pratili stereotipi o latinoamerikankama. U egzotičnoj odeći i obući sa visokim platformama, sa živopisnim turbanima i ogromnim tutti-frutti šeširima.
Banane je u Americi na glavu prvi put stavila 1943. u filmu The Gang's All Here i otpevala The Lady in the Tutti-Frutti Hat. Po tome mnogi pamte i danas, a sećanja podgrevaju mnoge karikature i kroki u kojima se decenijama izgled Carmen Mirande poistovećuje sa svim kariokama. Brazilke su joj to jedva oprostile, a mi smo je danas pozvali u goste iz prošlosti.
look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady in the tutti frutti hat. The gentlemen, they want to make me say, see, see, but I don't tell them that, I tell them, yes, sirree. And maybe that is why they come for dates to me, the lady in the tutti frutti hat. Some people say I dress too gay, but every day I feel so gay. And when I'm gay, I dress that way. Something wrong with that? No. Americanos tell me that my heart is high, because I will not take it off to kiss a guy. But if I ever start to take it off, I do that once for Johnny Smith, and he is very happy with the lady in the tutti frutti hat. Because I will not take it off to kiss a guy. But if I ever start to take it off, I do that song for Johnny Smith, and he is very happy with the lady in the tutti frutti hat.
Carmen Miranda, prva latinoamerička zvezda koja je pozvana da ostavi otiske dlanova i stopala u svežem cementu ispred kineskog pozorišta u Holivudu i prva koja je dobila zvezdu u holivudskom bulevaru slavnih, rođena je 9. februara 1909. godine kao Maria do Carmo Miranda da Cunha u malom selu na severu Portugalije i do kraja života putovala je sa portugalskim pasošem.
José María Pinto da Cunha i Maria Emilia Miranda, kojima je Carmen bila druga ćerka, u potrazi za boljim životom krenuli su u Brazil. Prvo otac, koji je u Rio de Janeiro otvorio berbernicu, a za njim došle su i dame. Skućili su se i dobili još 4 dece: Amara, Ceciliju, Auroru i Oskara.
Osim za preseljenje u Brazil, otac buduće holivudske zvezde zaslužan je i za njeno ime, koje će proslaviti širom sveta. Maria do Carmo postala je Carmen zato što je njen otac voleo komičnu operu, a posebno Bizeovu Carmen. Pretpostavlja se da je njegov muzički ukus bitno uticao na njegove ćerke, koje su od malih nogu volele da igraju i pevaju.
Iako je voleo umetnost, Carmenin otac nije bio zato da se u izvođačke vode upusti i njegova ćerka. Međutim, majka ju je podržavala, a ako je verovati porodičnim prepričavanjima, izvukla je deblji kraj kada je pater familijas otkrio da se njegova ćerka prijavila na audiciju za radio show. Pre toga, pevačko iskustvo sticala je na mnogobrojnim zabavama i festivalima u Riju.
A porodici uopšte nije bilo do pesme. Para je i onako bilo malo, a najstarija ćerka Olinda obolela je od tuberkuloze. Poslali su je u Portugaliju na lečenje, a Carmen sa 14 godina u prodavnicu kravata ne bi li zaradila još koju paru za plaćanje bolničkih računa.
Biografi Carmen Mirande kasnije su slušali priče meštana Rija o tome kako su mušterije hrlile u prodavnicu kravata samo da bi ih uslužila prelepa Carmen. Dok im je dotezala čvor oko vrata, zurili su nju kao hipnotisani i mogla je da im proda bilo šta.
Uvek pevušeći, Carmen Miranda je potom prešla u prodavnicu šešira, a onda je i sama naučila da ih pravi i otvorila svoju radnju, koja je bila na dobrom glasu.
otac veslača olimpijskog šampiona Marija Kunje, prve ljubavi Carmen Mirande, bio je vlasnik jednog od čuvenih klubova u Riju, u koji su dolazili mnogi koji se nisu mogli sresti u prodavnicama kravata i šešira. Carmenina romansa sa Kunjom trajala je 7 godina, dovoljno da joj omogući ulazak u one društvene krugove u koje po socijalnom statusu inače ne bi ni kročila. Ipak, iako siromašna, u tim krugovima bila je odlično prihvaćena.
Carmenini roditelji su u međuvremenu iznajmili 2 lokala u trgovačkoj četvrti Rija i otvorili restoran u kome je majka kuvala, a Carmen povremeno posluživala. Bilo je to 1925. a 3 godine docnije jedan od gostiju čuo je Carmen kako peva. Zvao se Josué de Baroche i bio je poznat kao gitarista i kompozitor.
De Barocheu je odmah bilo jasno da pred sobom ima buduću zvezdu. Pevala je fantastično, isto tako je i izgledala, a imala je i ono što današnji mediji zovu personality. Zračila je i razlikovala se od svih drugih. On je postao njen mentor, ona je promenila ime u Carmen Miranda, 1929. za diskografsku kuću RCA, Victor, snimila svoju prvu pesmu Taj, autora Žubera de Carvalha, i postala najveća pevačka zvezda u Brazilu.
Thank you.
počeo sa pesmom Taj. Samo 1930. godine prodata je u 35.000 primeraka. Carmen Miranda je sa produkcijom ploča RCA Victor u Brazilu potpisala ekskluzivan ugovor, a kasnije i sa Odeonom i postala je prva među umetnicima svoje branše sa kojom je najpopularnija brazilska radiostanica sklopila ugovor, a svaka je htela da se sa njenih talasa čuje glas Carmen Mirande.
Osim vrtoglavog uspeha Carmen Mirande, 30. u Brazilu obeležio je i dolazak na vlast Getulija Vargasa, čiji je deo političkog programa bio usmeren na uspostavljanje brazilskog nacionalnog identiteta. Država je finansijski podržavala sve što je u kulturi bilo autentično brazilsko, tako da dolazi do procvata i zlatnog doba popularne muzike koja se oslanja na tradicionalnu sambu. Samo Carmen je snimila oko 300 takvih pesama.
Godine 1933. Carmen Miranda je otputovala u Argentinu kao brazilski ambasador sambe s titulom koju joj je dodelila vlada predsjednika Vargasa. U misiji širenja brazilske kulture van granica upuštala se nekoliko puta te decenije i dobro joj je išlo. Ipak, uspešnoj pevačici i ambasadorki, najveća želja bila je da postane filmska zvezda.
Ta želja joj se ispunila 1932. godine, kada je zaigrala u mjuziklu O Carnaval Cantado no Rio. I sledeće godine, kada je u prvom zvučnom zapisu o karnevalu, A voz do Carnaval, koji je zapravo bio kombinacija igranog i dokumentarnog filma, otpevala tri pesme.
Musical Alo Alo Carnaval iz 1936. godine bio je prekretnica u karijeri Carmen Mirande, a pamti se čuvena scena u kojoj je nastupila sa sestrom Aurorom. Do 1939. igrala je u 6 muzičkih filmova, a do danas je najpoznatija ostala pesma iz filma Banana da Terra, prva koju je Carmen otpevala obučena kao bajana.
O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem,
tem brinco de ouro, tem.
Tem
corrente de ouro, tem.
Tem,
tem pano da costa, tem.
Tem,
tem pata rendada, tem.
Tem
pulseira de ouro, tem.
Tem,
tem saia engomada, tem.
Tem,
tem sandália enfeitada, tem.
Tem,
e tem graça como ninguém.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Como ela requebra bem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Quando você se requebra, caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Caia por cima de mim.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Mas o que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torço de seda, tem.
Tem?
Tem brinco de ouro, tem.
Ah!
Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem.
Tem,
tem bata vendada, tem.
E que mais?
Pulseira de ouro, tem.
Tem,
tem saia engomada, tem.
Tem,
sandália enfeitada, tem.
Só vai no bolso quem tem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Só vai no bolso quem tem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Um rosário de ouro, uma bolotazinha. Que não tem balangandanjo, vai no bolso. Que não tem balangandanjo, vai no bolso.
Oi, não vai no bolso. Oi, não vai no bolso. Oi, não vai no bolso. Oi, não vai no bolso. Oi, não vai no bolso. Oi, não vai no bolso.
Christmas light of walking gay day.
Get your fire last day. Get your fire last day.
Walk light of walking gay day.
Get your fire last day. Get your fire last day.
Un rosario de oro, una bola de cinta que no tem balanjando.
Za one koji nisu znali ko je i odakle je Carmen Miranda, kasnije u Americi ona je bila Bajana. I sve Latinoamerikanke zamišljali su kao Bajane. Bila je to medveđa usluga koju je Carmen napravila svojim sunarodnicama, iako mnogi ni tada nisu znali da je njen nastup u glamuroznoj verziji Bajana nošnje zapravo bio revolucionaran.
Dok u pesmi nabraja šta Bajana nosi od glave do pete, pokazujući redom na sebi turban, ogrlice, narukvice, suknju, sandale, ne pominje ono što se u Južnoj Americi zna. Taj kostim nošen je na karnevalima i show programima, ali tako se ne bi obukla ni jedna pristojna Brazilka bele puti. Carmen Miranda ga je ipak obukla.
Bajane su bile afrobrazilke iz oblasti Bahia, tamne puti, potomci robova. Porodice su izdržavale prodajom voća, povrća i sokova, a sav svoj espap nosile su na glavi i božanstveno su igrale sambu.
Carmen Miranda kao moderna Bajana nastupala je u kasinu Daurka u Rio de Janeiro, gde se 1939. godine povodom karnevala i u potrazi za novim licima obreo i brodvejski impresario Lee Schubert. Utisak koji je na njega ostavila Carmen bio je toliki da joj je odmah ponudio ugovor za svoj musical Ulice Pariza. Iako je bila polaskana ponudom da nastupi u Njujorku, ona je ugovor odbila da potpiše sve dok se Schubert nije složio da sa njom pođu i članovi njenog benda, Bando da Lua, jer je smatrala da američki muzičari, koliko god dobri bili, na svojim instrumentima neće umeti da proizvedu autentične zvuke Brazila.
Carmen engleski nije znala i ostali detalji ugovora joj nisu bili poznati ili ih je ignorisala. Uglavnom, obavezala se da će tokom naredne tri godine polovina njenih ukupnih prihoda pripasti Schubertu, koji je na kraju pristao da povede šestoricu njenih muzičara, ali nije hteo da im plati put do Amerike. Pat poziciju u pregovorima rešio je predsjednik Brazila Vargas, tako što je odlučio da u cilju promocije brazilske kulture muzičari otputuju po državnom trošku.
Predsjednik Vargas je verovao u kulturnu misiju od koje je očekivao da će povezati južnu i severnu hemisferu, od čega bi Brazil trebalo da ima i ekonomske koristi, pre svega u trgovini kafom. U domovini Carmen Miranda je već obavila ono što je Vargas zacrtao kao kulturnu politiku. Umjesto kopiranja evropskih obrazaca, naglasak staviti na tradicionalno nasljeđe, sambu, kafueru i karneval, uzići ih i uvrstiti u korpus zvanične nacionalne kulture.
Carmen Miranda, devojka bele puti, crnu muziku favela učinila je prijemčivom publici iz srednjih i viših slojeva, a zahvaljujući radiju, ta muzika stiže do najudaljenijih krajeva i stiče ogromnu popularnost. Ono što je učinjeno u Brazilu, trebalo je popularisati dalje. Na redu je bila Amerika.
Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoeiro. Ai, 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 e o que traz no no seu tabuleiro. Vende pra ioiô, vende pra iaiá, em salsa, mel e galhoê. E vende batapa, e vende caruru, e vende mungonzá, e vende umbu. Seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta iai, belenguendez. Ai, 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 é o canto do pregoneiro, que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e galhoê. Ai, 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 ai,
ai, ai, ai, ai, ai. Ai, 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 ai.
In South America, no way.
Odlazak Carmen Mirande sa južnoameričkog na severnoamerički put slave bio je uslovljen njenom ogromnom popularnošću, stalnom gladi američke publike za novim licima, ali i dodatnim političkim razlozima.
Drugi svjetski rat je bio na pomolu i američki predsjednik Roosevelt se, kao mudar državnik, starao da stvori saveznike u prvom komšiluku. Otud i brazilski predsjednik Getulio Vargas, dojučerašnji promusolinijevac, postaje američki partner i prijatelj, a garant mira i zaštite poslovnih interesa bio je sporazum dve države o dobrosusedskim odnosima, Good Neighbor Policy. Deo tog sporazuma podrazumevao je pozitivnu propagandu o Brazilu i Latinskoj Americi. A najbolja propagandna mašinerija bila je holivudska. U kampanju su se uključile produkcije Walta Disneya i studija 20th Century Foxa.
Zato je 40-ih u Americi snimljeno na desetine filmova u kojima će jedan stereotip o latinoamerikancima biti zamenjen drugim. Prljavi i pokvareni Meksikanci i Meksikanke lakog morala postaju latinski temperamentni zavodnici i zavodnice prenaglašenog ponašanja sa smešnim akcentima. Jesu bili simpatičniji, ali njihove uloge u filmovima i dalje su manje više ostale karikature koje su čitav prostor Latinske Amerike podvodile pod slično viđenje.
Carmen Miranda je sa svojim bendom prvi put na Broadwayu nastupila 19. juna 1939. godine u mjuziklu Ulice Pariza, zajedno sa glumačkim zvezdama Bobijem Clarkom, Budom Abbottom i Louom Costellom. Izgovorila je 4 reči, otpevala South American Way i odmah postala medijska senzacija. Štampa je isticala njenu magnetnu scensku privlačnost koja je zasenila ostale izvođače i što je najvažnije, nju kao umetnicu koja će sačuvati brodvejsku publiku.
A brodvejsku publiku, kao i onu koja ide u noćne klubove, valjalo je sačuvati od svetske izložbe koja je 1939. privukla posetioce iz čitavog sveta i animirala, činilo se, sve Amerikance. Novac je trebalo vratiti na brodvejske blagajne i Carmen Mirandi je to pošlo za rukom. Njen nastup preko radija ABC pratilo je 55 miliona slušalaca. Jedan od njih bio i predsjednik Roosevelt, koji je u njenu čast priredio banket. Carmen Miranda bila je zvezda sezone.
Mamma, 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 io quero, mamma, io quero, mamma, io quero, mamma, da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar.
Mamma, 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 io quero, mamma, io quero, mamma, io quero, mamma, ai, da chupeta, ai, da chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamã, mamã, mamãe, eu quero.
Mamã,
eu quero.
Mamã,
eu quero, mamã. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamã, mamã, mamãe, eu quero.
Mamã,
mamãe, eu quero.
Mamã,
mamãe, eu quero, mamã. Dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Eu olho as pequenas, mas daquele jeito. E tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da força e o marido é um boçal. Mamã, 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 eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero, mamã. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê.
Mamã, eu quero. Mamã, mamãe, eu quero. Mamã, mamãe, eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero.
Ogroman uspeh Carmen Mirande na Broadwayu odjeknuo je i u Hollywoodu. Upravo smo čuli njen veliki hit iz filmskog mjuzikla Argentinskim putem iz 1940. pesmu Mama Yo Quiero, koja je i danas jedna od najpopularnijih u Brazilu, a najpoznatije obrade snimili su Bing Crosby, The Andrews Sisters i Disneyevi junaci Tom i Jerry.
Bio je to prvi film Carmen Mirande i rediteljski poduhvat u kojem su kombinovani njeni nastupi na Broadwayu sa studijskim snimcima Dona Michija i Betty Grable, sa kojima Carmen nije imala dijaloge. A rezultat producentskog podviga video se na blagajnama. Film je prve godine emitovanja u bioskopima zaradio 2 miliona dolara.
Carmen Miranda je postala kraljica tehnikolora. Živopisno odevena i nakićena, sva u pokretu, očima i mimikom pratila je kameru koja ju je obožavala, a gledaoci su u nju zurili kao činjeni. Sa Carmen Mirandom boje i zvuci prosto su eksplodirali na ekranu.
Tako su Carmen Mirandu videli van Latinske Amerike. A u Brazilu i naročito u Argentini bili su ljuti, povređeni i osramoćeni. U filmu o Argentini glumci su imali meksički akcenat. Teme pesama nisu imale veze sa lokalnim podnebljem. Šale su bile grube i uvredljive, stereotipi su se ponavljali i sve Latinoamerikance stavljali u isti koš. Skoro da je izbio diplomatski incident, a popularnost Carmen Mirande u Americi bila je obrnuto proporcionalna raspoloženju publike u Brazilu.
Carmen Miranda je to počela da osjeća 10. jula 1940. kada se vratila u Rio de Janeiro, želeći da prisustvuje venčanju svoje sestre Aurore. 100.000 ljudi dočekalo ju je s oduševljenjem, ali u štampi su je kritikovali da se previše amerikanizovala i Brazil prikazala u lošem svetlu. Viša klasa zamerala joj je što je previše pocrnela i što peva crne samba melodije koje su odraz lošeg ukusa.
Ostali su je prebacivali što je prihvatila da bude univerzalna Latina. Dorita, Rosita, Karmelita, Brazilka, Argentinka, Kubanka, Portorikanka. I naročito lepa i glupa Latinoamerikanka ili Latina Bimbo, podsjećajući je na jedan od njenih prvih intervjua u kojem je rekla:
Kažem, novac, novac, novac. Znam 20 reči na engleskom. Kažem, novac, novac, novac i kažem hot dog.
Vrhunac netrpeljivosti dogodio se 15. jula na dobrotvornom koncertu koji je organizovala prva dama Brazila, Darcy Vargas. Carmen je ugledne goste pozdravila na engleskom. Usledio je tajac. Kada je zapevala, publika je počela da zviždi i da negoduje.
Carmen Miranda se rasplakala i nekoliko meseci kasnije duhovito odgovorila novom pesmom pod nazivom Kažu da sam se vratila amerikanizovana. Bila je to samba otpevana samo na portugalskom. Iz Brazila je otišla povređena, ali ipak voljena. Svejedno, nije mu se vratila punih 14 godina.
Voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada, que corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com burro de dinheiro que estou muito rica, e não suporto mais o breque do pandeiro, e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. De mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu.
Oktobra 1940. Carmen Miranda se vraća u Ameriku. Snima seriju mjuzikala sa egzotičnim studijskim eksterijerima u milion boja, u skladu sa sporazumom o dobrosusjedskim odnosima i ukusom publike koji su kreirali filmski studiji. Osim toga, Drugi svjetski rat je već počeo. Amerika izgubila evropsko filmsko tržište i snimajući filmove sa Carmen Mirandom, taj gubitak pokušala je da nadoknadi planom da osvoji tržište Latinske Amerike.
A osvajala ga je pogrešno. Sa Mirandinim filmom Vikend u Havani 1941. godine dogodilo se isto što i sa njegovim pandanom u Argentini. Kubanci su bili uvređeni jer im je Miranda u istom izdanju kao u prethodnim filmovima ponuđena kao prototip Kubanke, koja ništa kubansko u filmu nije odigrala. Ali do izražaja je došla Carmen Miranda kao komičarka. Taj njen dar nikad do kraja nije iskorišćen, a Vikend u Havani u prvoj nedelji prikazivanja dospeo je na prvo mesto liste najgledanijih i na drugo mesto potisnuo film Građanin Kane Orsona Velsa, koji je na bioskopskom repertoaru bio dve nedelje.
Tokom rata Carmen Miranda snimila je 8 filmova pod nekad teškim, nekad slatkim teretom nadimka Brazilska bomba. Takav je bio i njen film Te noći u Riju, koji je kritika ocenila kao prenaglašen u svemu, glumi, kostimima, efektima i kompletnoj produkciji.
Ipak bio je gledan, kao i drugi filmovi američke latinomiljenice, zahvaljujući kojima je ona postala prvi umetnik iz Južne Amerike sa otiscima šaka i stopala u svežem cementu kineskog pozorišta u Holivudu i zvezdom u Bulevaru slavnih. Do 1945. godine bila je najplaćeniji holivudski izvođač i umetnica sa najvišom zaradom u Sjedinjenim Državama.
Pažnju je privlačila glasom, stasom, izgledom, kompletnom pojavom. Carmen Miranda je bila modna ikona u Americi. Visoka svega oko metar i po, oduvek je nosila obuću sa ogromnim platformama, čak i po kući. Njen nakit i kostimi bili su i ostali inspiracija mnogim dizajnerima, naročito turbani sa voćnim aranžmanima, koji su postali sinonim za latino izgled.
I like you very much. I think you're grand. Why is it that when I feel your touch, my heart stops to beat a band? I like you to hold me tight. You are too divine. If you want to be in someone's arms tonight, just be sure the arms you're in are mine. Oh, I like your lips, and I like your eyes. You do like my hips, to hypnotize you. We see the moon above, way up in the blue. See, senor, I think I fall in love, and when I fall, I think I fall for you. Ay, see. I can see that you for me. I like you very much. I think you're grand. Why is it that when I feel your touch, my heart starts to beat the band? I like you to hold me tight. You are too divine. You want to be in someone's arms tonight, just be sure the arms you're in are mine. Oh, I like your lips, and I like your eyes. You do like my hips, to hypnotize you. See the moon above, way up in the blue. See, senor, I think I fall in love, and when I fall, I think I fall for you.
Posle Drugog svetskog rata, filmovi sa Carmen Mirandom snimani su u crno-beloj tehnici. Ukus publike se promenio, politički kontekst je bio drugačiji i kulturni most između dve Amerike više nije trebalo lickati. Evropsko tržište ponovo se otvorilo i Carmen Miranda je počela da dobija drugačije uloge. Publici se to nije dopalo, čak ni kada igrala sa Gručom Marksom.
A Carmen Miranda se trudila kao i do tada. Naporna snimanja s početka 40-ih u život su joj uvela tablete da izdrži i tablete da se odmori i zaspi. Alkohol po potrebi, često velikoj. Naročito kada joj je postalo jasno da je za ceo život odabrala pogrešnog muškarca. David Sebastian, za kojeg se udala, u braku izdržala ni godinu dana i od kojeg se kao dosledna katolikinja nikada nije razvela, bio je drugorazredni producent koji ju je vodio u promašene poslove i poroke.
Posle dugih epizoda depresije i nervnog sloma 1954. Carmen Miranda po savetu lekara odlazi u Brazil na oporavak. Nekoliko meseci kasnije vraća se u Ameriku i nastavlja da radi tempom iz mladosti. Igra u noćnim klubovima, nastupa na televiziji, misli da sve može. Poslednji film, Scared Stiff, snimila je 1953. sa Dinom Martinom i Jerryjem Lewisom, a poslednji put nastupila je na televiziji u show programu Jimmya Durantea 4. augusta 1955. Tokom snimanja joj je pozlilo, ona je posrnula, ali je uz smešak nastavila da otpozdravlja gledaocima.
U zoru narednog dana, Carmen Miranda ponovo je posrnula u svom domu na Beverly Hillsu. I ovoga puta više nije ustala. Kao uzrok smrti naveden je srčani udar, a kasnije je utvrđeno da je preminula od posljedica preeklampsije. Sahranjena je u Rio de Janeiro, a na posljednji ispraćaj Carmen Mirande došlo je više od milion Brazilaca.
Brazil, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do
Najčuvenija Brazilka na svetu u prošlom veku zvala se Carmen Miranda.
U gostima iz prošlosti njeni domaćini danas su bili Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Ivan Veljković.
Vou explicar que eu te atanho cachuchu. Chuchu é um trem que vai me levar perto de alguém. Pois numa estação que passa o Chatanuca Chuchu, eu vou saltar, se vou mesmo se o trem não parar. E você pega o trem na Pennsylvania Station às 3 horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma pestana e come um remenegues lá em Carolina. Pro americano trem barreto de bar.
Oh, do povo e o chuchu, é tudo de bar.
Mas para o brasileiro está querendo sambar.
Esquivo para papapá.
Pois o maquinista pode ser sambista, ou chata no caderno, vou encontrar com certo alguém que não me espera na estação, haha, com certo alguém. Aí o Stucofani fez, pois tem cara de Spencer Tracer. Quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom. Sou chata no cachucho, anto chuchu, anto chuchu, me rolo, chata nuca, chata nuca, chata nuca. Station às 3 horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma pestana. E come um remenegues lá em Carolina. Pro americano trebarre toda bar.
Bota um pouco de língua, chuchu, é tudo bar.
Mas para o brasileiro está querendo sambar.
Vamos, que vamos, para, vamos, que vamos, para,
pois o maquinista pode ser sambista. O tiota no caderno, o ababababão vou encontrar.
Aí o Sucófone fez, pois tem cara de Spencer Tracy.
Quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom. Sou tchata no cachuchu, anto tchuchu, anto tchuchu, me rama. Tchata nuca, tchata nuca, tchata nuca, tchata nuca, tchata nuca, tchata nuca.